Blaðsíða 24. Tvær valdablokkir. Í Vestur-Evrópu tók fólk að óttast þróunina í austurhluta álfunar og hélt að kommunistar myndu taka völdin í æ fleiri löndum. Þetta var helsta ástæðan til að 10 ríki Vestur-Evrópu, þeirra á meðal Ísland, stofnuðu Norður-Atlantshafsbandalagið NATO ásamt Bandaríkjunum og Kanada. Bandalagið var stofnað sem varnarbandalag og aðildarlöndin skuldbundu sig til að koma hvert öðru til hjálpar í stríði. Meginregla NATO er að árás á eitthvert þeirra teljist jafngilda árás á þau öll. Þetta merkti að ef Sovjetríkin réðust á eitt vanmegnugt land, til dæmis Noreg eða Ísland, yrðu þau að gera ráð fyrir gagn árás frá öðrum NATO-ríkjum, þeirra á meðal frá Bandaríkjunum. Árið 1955 var Vestur-Þýskaland tekið inn í Atlantshafsbandalagið. Sovjetríkin litu á það sem ógnun. Bandalagið náði nú fast að kommunista löndunum. Sama ár stofnuðu þau því sitt eigið varnarbandalag sem var kallað Varsjárbandalagið með öðrum ríkjum Austur-Evrópu. Það sem eftir var af kaldastríðsárunum stóðu Atlantshafsbandalagið og Varsjárbandalagið hvort andspænis öðru sem andstæðingar og voru kölluð tvær valdablokkir.